hreinsingar búið að sé það
í. Allmikla göngum alveg að byggðir.
Já, við vorum að tala að bróðurnir blefa hann sagði mér svo lítið Írafellsmóra hérna fyrir vestan.
Já, var hann að segja eitthvað hann,
hann Pétur. Já, bara þetta minnast á
hann. Já, ég veit nú lítið Írafellsmóra annað en það að hann var ættardraugur þeirra þarna suður í Kjól og suður í Lundarækjadal, en Móri var ættaður norðan af landi. Það var þar fyrir norðan var álitlegur kvenmaður sem að drengir þar voru að leita eftir að ná til sín en hún vildi þá ekki svo kom maður sunnan að landi í kaupavinnu og hann fekk stúlkuna og þeir eru svo reyðir þar þessir vonbiðlarinnar að þeir fengu einhvern náunga til að vekja upp draug en það var eins og þekkt var í þjóðtrúnni að þegar að menn voru vaktir upp kannski rétt á þeir voru alveg dauðir að þá voru þeir svo magnaðir draugarnir sem voru eftir upp, að þeir eruð að fá mat. Þá eruð að fá mat, það var eitthvað eftir það að lífi í þeim, að þeir eruð að fá mat til þess að geta starfað. Og Írafellsmóri var einn af þeirri gerðinni. Og það var á möðru völlum í Kjól, að þar bjóð þetta fólk. Og hann hétt Kortsson, sá sem að, eða konan hann sem að var þarna norðan, og sem að draugurinn kom til. En svo var það að hér á Kónsbakka bjó Lárus Björnsson sem var út af þessari kortsætt og konan hans, hún var að henni fylgdi þessi draugur og það fólkið hér sem að, ég átti tal við hér sem var þá á Kónsbakka hér bæði móðir mín og aðrir að þeir sögðu það að sérstaklega á hátíðum að þá var konan hans Lárusson, hún hétt Rósa og var Guðmundsdóttir að hún var að skamta móra hún skamta honum fram og býta fram í eldhúsi og einhvern veginn var það svoleiðis að maturinn sem móra var skamtaður hann var alltaf hvorfinn að mótni var hann alltaf hvorfinn og Kristleifur heitinn og Kroppi hann sagði þetta líka að það, þetta ættfólk það fluttist þarna sunnan úr Lundarækjadal og að það fluttist í Lundarækjadal að hóli Lundarækjadal og þar var þetta svona að húsmóðinni þar hún varð að skamtamóra en svo fluttist þetta fólk hérðan burt aftur þessi Lárus og þessi hjón þau fluttist 1890 þá fluttist hérðan burt úr sveitinni og móri með þeim og hann hefur ekki verið hér síðan og ég kann nú eins og ég segi ekki ég fekk nú upplýsingar til drög móra og svona uppruna sem ég, mér er það nú ekki tiltækt að segja frá því enda kannski ekki svo út af fyrir sér merkilt annað þetta hann var svona tilkomin og var merkilur draugur og er kannski einhver starfi líðan þá, ég veit ekki það en hann er ekki hér
að það hafa komið fréttur að þegar þetta fólk kom hingað vestur.
Já, það var, fólki þótti svo greinilegt að þeir þið varst við hann, því að það voru, hann var á undanskótt og gerði sem stær, hann var með glettur, það drápust kannski skepnur og svo leysi áður en þegar aðsóknu varð, það var þekkt bæði kýr og kindur sem að kannski drápust þegar vest lág á móra með þetta. En ég á einhver staðar fekk upplýsingar tildrögum og ég segi mér það ekki tiltækt ég var ekki að segja frá því
Nei.
Núna því ég hef það ekki en hann var og ég held að það sé bara til að þá þessi Móri,
já,
ég veit nú ekki greinlega það var Pétur að segja eitthvað frá hann?
Já, það var að tala hann bara laust þegar
Já, hann, sko, hann er nú eldri en ég og þetta fólk var hérna á Kónsbakka, Móri var hérna og það var staðreins sko hún var skamtað hitt er svo annað mál að maður veit ekki alveg fyrir ískutin maturinn fjallækvitt það er önnursaga
já.
Það gátu verið bæði það fólk og nú kannski ekki ofalið sjálft og nú svo voru þá hundar og kettir sem gátu við komist í þetta sko það er þau ekki